Kolēģi, labrīt! Lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēž zālē. Kolēģi, sākam šī gada 2. maija kārtējo Saeimas sēdi un sākam ar paziņojumu. Kolēģi, 26. aprīlī šīs zemes gaitas noslēdza 6. Saeimas priekšsēdētājs Alfreds Čepānis. Viņš bija viens no 4. maija deklarācijas parakstītājiem, spilgt sava laikmeta politiķis, Latvijas patriots, kurš strādāja augstākajā padomē, kā arī 5. un 6. Saeimas sasaukumā. Kolēģi, aicinu pagodināt aizgājēju ar klusumu brīdi. Kolēģi, un uzreiz arī par mūsu šīs dienas darba kārtību. Mēs esam saņēmuši, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu iesniegumu Edmunds Jurēvits, Harijs Rokpelns, Mairita Lūse, Agnese Krasta un Jānis Rērs lūdz Saeimas 2024. gada 2. maija sēdē izsludināt pārtraukumu no pulkstens 10. līdz pulkstens 11. veselu stundu, lai varētu sarīkot Finansu un budžeta komisijas sēdi. Deputātiem iebildumu nav, tātad lūk. Un tad turpinām ar iesniegtajām izmaiņām. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums imigrācijas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu krimināla likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Edmunds Jurēvits, Harijs Rokpelnis, Antoņina Ņenaševa, Anita Brakovska, Zanda Kalniņa Lukaševici lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās 24. darba kārtības punktu likumprojekts grozījuma alkoholisko dzērienu aprits likumā, otrais lasījums un iekļaut to nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinām par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina valsts prezidenta iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Ministru kabinets Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums komerca likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas. Es atvainojos, ministru kabinets Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem pirmo papildu protokolu nodot ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums komerca likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Pret pieteicies runāt deputāts Amils Saļimovs.
Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Man kā personai, kuram nav sveša uzņēmējdarbība, ir ļoti labi zināms, cik stingri tiek uzraudzīti un kādā apjomā tiek pieprasīts no uzņēmuma reģistra puses ziņas par patieso labuma guvēju. Protams, visas PLG prasības ir pamatotas, jo tādā veidā tiek ievērotas normas, kuras ir vērsta uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu. Uzņēmēji publisko visus datus par saviem patiesajiem labuma guvējiem. Publisko datus par peļņu un atskaitās par katru mazāko pārpratumu valsts ieņēmumu dienestam. Un tad viss tiek darīts mūsu visu labā un interesēs. Bet rodās pamatots jautājums. Kā vai tiešā, kurā tieši labā un interesēs mēs tagad lēmsim jautājumu par nodošanu komisijai, likumprojektu, kurš izceļ un nodala akciju sabiedrības kā atsevišķu komersantu, kurš drīkst nezināt par saviem akcionāriem minimālāko informāciju, kā personas datus vai adresi. Ja 22. gada jūnijā tika pieņemti grozījumi komerclikumā, kuri paredz kā līdz 2023. gada 30. jūnijam komercreģistrā registrētas akciju sabiedrības, kura ir vārdā un uzrādītajā akcijas, nevēlākā līdz 2024. gada 30. jūnijā piesaka uzņēmumu registram statūtu grozījumus, kas paredz kā visas akcijas ir vainu reģistrētas akcijas, vainu dematerializētas akcijas. Tādējādi nodrošināt vienlīdzīgu pienākumu visiem komersantiem, sniegt un publiskot atverto datu veidā visus iesaistītos subjektu datus. Tad pie šādas nostājas mums ir jāpieturās. Nav pieļaujama situācija, kad parastajam komersantam SIA tiek uzlikti pienākumi sniegt visas ziņas par PLG, tiek uzlikti neskaitami pienākumi aizpildīt AML anketas un uzrādīt visu par visu. Bet atsevišķās kategorijas komersantiem, kuri mums visiem ir zināms, kā ir turīgākas kategorijas pārstāvji, tiek atbrīvoti no pienākuma publiskot atverto datu veidā datus par piederošajām akcijām. Es uzstāju, kā likumprojekts netiek virzis uz komisiju, jo tādā veidā mēs darbosimies pretēji mūsu valsts interesēm. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums komerca likumā nodošana Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 10 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu komercdarbības atbalsta kontrolas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Un turpinam par atvaļinājumu piešķiršanu par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Zanei Skujiņai Rubenei 2024. gada 25. aprīlī Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīrs un par to informē Saeimu. Turpinam ar amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu. Un turpinam ar lēmumu projektu par Zanes Actiņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kundze, godātie kolēģi, juridiskā komisija šī gada 23. aprīlī izskatīja lēmumu projektu par Zanes Actiņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Actiņas kundze, Latvijas policijas akadēmija iegūs otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, profesionālo bakalaura grādu publiskajās tiesībās un jurista kvalifikāciju. Latvijas universitātē iegūsi sociālo zinātņu magistra grādu tiesību zinātnē. Bijusi jurista palīdze un jurista konsulte juridiskās palīdzības administrācijā.
Kolēģi, maz lietiņ klusāk neko nevar dzirdēt citādi.
Kopš 2014. gada līdz šim brīdim ir prokurore Vidzemes prokuratūrā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu apstiprināt Zani Actiņu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi ar šī gada 3. septembri.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Zanes Actiņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Turpinam ar lēmumu projektu par Kurzemes apgabala tiesas tiesneses Ināras Rozītes atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 23. aprīlī izskatīja lēmumu projektu par Kurzemes apgabala tiesas tiesneses Ināras Rozītes atbrīvošanu no tiesneša amata. Ināra Rozīte ir bijusi Kuldīgas rajona tiesas tiesnese, Kurzemes apgabala tiesas tiesnese, kā arī tā ir piešķirts tieslietu ministrijas goda diploms par ilgadēju un godprātīgu darbu, darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu. Kā arī Tieslietu ministrijas pirmās pakāpes atzinības raksts un zelta spalva par ilgadēju, godprātīgu un priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Ināru Rozīti no tiesneša amata ar šī gada 18. maiju pēc pašas vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Kurzemes apgabala tiesas tiesneses Ināras Rozītes atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par Zemgales rajona tiesas tiesneses Ingas Zālītes atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 23. aprīlī izskatīja lēmumu projektu par Zemgales rajona tiesas tiesneses Ingas Zālītes atbrīvošanu no tiesneša amata. Inga Zālīte ir bijusi Aizkraukles rajona zemesgrāmatu nodaļas priekšniece, Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļas tiesnese un priekšniece, Aizkraukles rajona tiesas tiesnese un priekšsēdētāja, Zemgales rajona tiesas tiesnese un priekšsēdētāja vietniece. Kopš 2020. gada arī tiesneša kvalifikācijas kolēģijas locekle. Ingai Zālītei piešķirts Tieslietu ministrijas atzinības raksts par ieguldījumu valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izveidē, kā arī Tieslietu ministrijas pateicības raksts par sadarbību un atbalstu Tieslietu ministrijas funkciju un uzdevumu īstenošanā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Ingu Zālīti no tiesneša amata ar šī gada 1. jūniju pēc pašas vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Zemgales rajona tiesas tiesneses Ingas Zālītes atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Turpinam ar lēmumu projektu par Zemgales apgabala tiesas tiesneses Daces Krauples atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 23. aprīlī izskatīja lēmumu projektu par Zemgales apgabala tiesas tiesneses Daces Krauples atbrīvošanu no tiesneša amata. Daces Krauple ir bijusi Jelgavas rajona tiesas tiesnese, Zemgales apgabala tiesas tiesnese, kā arī tiesneša etikas komisijas locekle un priekšsēdētāja. Dacējas Krauplei piešķirts Tieslietu ministrijas otrās pakāpes atzinības raksts un sudraba spalva par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesu sistēmas attīstībā un ilgadēju un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Dacējas Krauplei no tiesneša amata ar šī gada 1. jūliju pēc pašas vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Zemgales apgabala tiesas tiesneses Daces Skrauples atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Turpinam ar lēmumu projektu par Vidzemes apgabala tiesas tiesneses Elgas Sudāres atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 23. aprīlī izskatīja lēmumu projektu par Vidzemes apgabala tiesas tiesneses Elgas Sudāres atbrīvošanu no tiesneša amata. Elga Sudāre ir bijusi Madonas rajona tiesas tiesnese un Vidzemes apgabala tiesas tiesnese. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Elgu Sudāri no tiesneša amata ar šī gada 1. jūliju pēc pašas vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vidzemes apgabala tiesas tiesneses Elgas Sudāres atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Turpinam ar lēmumu projektu par Rīgas apgabala tiesas tiesneša Jāņa Tiltiņa atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 23. aprīlī izskatīja lēmumu projektu par Rīgas apgabaltiesas tiesneša Jāņa Tiltiņa atbrīvošanu no tiesneša amata. Jānis Tiltiņš ir bijis Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas administratīvais tiesnesis, Rīgas apgabaltiesas tiesnesis, augstākās tiesas tiesnesis. Jānim Tiltiņam piešķirts tieslietu ministrijas pateicības raksts par atbalstu un iesaisti Latvijas tiesu sistēmas attīstībā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Jāni Tiltiņu no tiesneša amata ar šī gada 1. Jūliju pēc paša vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rīgas apgabaltiesas tiesneša Jāņa Tiltiņa atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Turpinam ar lēmumu projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Sandras Drejas atbrīvošanu no tiesneša amata, juridiskās komisijas vārdā, referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 23. aprīlī izskatīja lēmumu projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Sandras Drejas atbrīvošanu no tiesneša amata. Sandra Dreja ir bijusi Valkas rajona zemesgrāmatu nodaļas priekšniece, Valkas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese un priekšniece, Valkas rajona tiesas tiesnese, Vidzemes rajona tiesas tiesnese. Sandrai Drejai piešķirts tieslietu ministrijas pirmās pakāpes atzinības raksts un zelta spalva par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu pašreiz līdzīgu pildīšanu. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Sandru Dreju no tiesneša amata ar šī gada 1. Augustu pēc pašas vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Sandras Drejas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Turpinam ar lēmumu projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Agritas Sīmanes atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 23. aprīlī izskatīja lēmumu projektu par Vidzemes rajonam tiesas tiesneses Agritas Sīmanes atbrīvošanu no tiesneša amata. Agrita Sīmane ir bijusi Valmieras rajona tiesas tiesnese un Vidzemes rajona tiesas tiesnese. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Agritu Sīmani no tiesneša amata ar šī gada 18. Augustu pēc pašas vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Agritas Sīmanes atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Turpinam ar lēmumu projektu par Latgales rajona tiesas tiesneša Jura Kokina atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 23. aprīlī izskatīja lēmumu projektu par Latgales rajona tiesas tiesneša Jura Kokina atbrīvošanu no tiesneša amata. Juris Kokins ir bijis Daugavpils tiesas tiesnesis un Latgales rajona tiesas tiesnesis. Jurim Kokinam piešķirts tieslietu ministrijas otrās pakāpes atzinības raksts un sudraba spalva par būtisku ieguldījumu tiesu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Juri Kokinu no tiesneša amata ar šī gada 31. Augustu pēc paša vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latgales rajona tiesas tiesneša Jura Kokina atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un turpinam ar lēmumu projektu par Vidzemes apgabala tiesas tiesneses Ingūnas Pinnes atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 23. aprīlī izskatīja lēmumu projektu par Vidzemes apgabala tiesas tiesneses Ingūnas Pinnes atbrīvošanu no tiesneša amata. Ingūna Pinne ir bijusi Valkas rajona tiesas tiesnese, Valkas rajona tiesas priekšsēdētāja vietas izpildītāja, priekšsēdētāja tiesnese, kā arī Vidzemes apgabaltiesas tiesnese un priekšsēdētāja vietnīca. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Ingūnu Pinni no tiesneša amata ar šī gada 2. Septembri pēc pašas vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vidzemes apgabaltiesas tiesneses Ingūnas Pinnes atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies un turpinam ar iesniegtajām izmaiņām apstiprinātajā darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumi krimināla likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar likuma projektu izskatīšanu un darba kārtībā ir likuma projekts grozījums Bāriņtiesas likumā, trešais lasījums, priekšlikumu nav, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā referents Anna Rancāne.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājamie deputāti, izskatām likuma projektu grozījums Bāriņtiesu likumā jau trešajā lasījumā. Un kā atceraties, šī likuma projekta mērķis bija noteikt vienotu Bāriņtiesu darbinieku ētikas pārkāpumu izskatīšanu visās pašvaldībās. Komisijā uz trešo lasījumu priekšlikumi netika saņemti, un tāpēc aicinu komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Bāriņtiesu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87 pret atturas nav likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā. Trešais lasījums 10 priekšlikumi juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Labrīt, kolēģi! Trešajā lasījumā izskatam likumprojektu numuru 319 grozījumu ceļu satiksmes likumā. Mēs sākam strādāt ar šo likumprojektu pagājušajā gada augustā nolūka palielināt atbildību transporta līdzekļu vadītājiem, kuri ļoti nopietni pārkāp likumu, pārsniedz ātrumu par 60, 70 un vairāk kilometriem. Mēs saņemam arī dažādus priekšlikumus pat vairākiem citiem jautājumiem, un šodien mūsu dienas kārtība ir 10 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no iekšlietu ministra Kazlovska kunga, kas piedāvā veikt korekciju likuma projekta 6. Pantai 1. Daļā, ņemot vērā, ka juridiska komisija aicinās otrajā priekšlikumā šo normu vispār izslēgt. Šādi grozījumi nav nepieciešami, un tādēļ juridiska komisija pirmo priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Tātad otrais juridiskās komisijas priekšlikums izslēdz likuma projekta 6. Daļas 6. Pantai 1. Daļu, tādēļ, ka pēc diskusijas mēs konstatējam, ka mūsu tam mērķi sasniegšanai šāds regulējums nav vajadzīgs, citās daļās tad jautājums tiek regulēts. Līdz ar to priekšlikums ir iesniegts un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums no iekšlietu ministra Kazlovska kunga daļai atbalstīts veidojot juridiskas komisijas priekšlikumu un numur 4. Ja, tad mēs tiešām tad ņemam vērā iekšlietu ministra piedāvājumu, aicinājumu un pārveidojam to un izveidojam savu priekšlikumu. Un saistībā ar šo normu mums bija ļoti daudz diskusiju un jāatzīst, ka bija diezgan liela pretestība no CSDD un citām institūcijām. Mēs gribam mainīt kārtību. Mēs gribam, lai institūcijas strādātu kā servisa sniedzēja, pakalpojuma sniedzēja. Un proti runa ir par gadījumiem, kad cilvēkam nav civiltieskas atbildības obligātas apdrošināšanas, kad nav tehniskas apskates, ir personas, kuras turpinā vadīt transporta līdzekļi, braukt, pārkāpumus fiksē radāri, un pēc tam viņi saņem vairākus sodus. Mums tās tie komisija par gadījumiem, kad 6-7 reizes dienā fiksē pārkāpumus. Un būtība tas nozīmē, ka par katru pārkāpumu persona var saņemt sodu, teiksim, 350 eiro, nu, diezgan lielas summas. Mēs aicinām veidot tādu cilvēkam draudzīgu sistēmu, proti, ja radars fiksēja pārkāpumu, lai informācija par to būtu nosūtīta tam personai izziņa, informācija, jo mūsu juristi mums visu laiku stāsta, ka būs lēmums un persona uzzinās, bet to lēmumu persona saņem pēc nedēļas, pusotras, divam, un tad viņš turpinā braukt un pārkāpt, bet nebija viegli, un tur tiešām tad mēs vairākas reizes dzirdējām no institūcijām, tā skaita no iekšlietu ministrijas pārstiem, ka vajadzētu darīt citādāk. Tomēr mēs šo normu iestrādājam, un tad trešais priekšlikums atbalstīts daļai. Un,
deputāti piekrīt.
Un izveidots ceturtais priekšlikums, kas šādu kārtību pareic, un, protams, ka tā nestāsies spēka uzreiz, būs jāizstrāda regulējums, un mēs paredzam, ka no nākamā gada janvāra tā sāks funkcionēt. Tātad ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir deputāta Putras priekšlikums saturiski. Mums nebija iebildumu, bet eksperti norādīja, ka jautājums par viņietam, kas ir, uz ko attiecē šis priekšlikums, būtu risināms cita normatīvā akta grozījumos. Ja? Un tas nav jautājums, kas būtu, ko var iestrādāt ceļu satiksmes likumā. Līdz ar to mēs aicinām tieši strādāt ar šo jautājumu, bet pieņemt šo priekšlikumu atbalstīt mums nebija iespēju.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edgars Putra.
Kolēģi, es šajā gadījumā neredzu starpību, vai tā ir octa, vai tā ir viniete, vai tā ir pati apskate automašīnai. Bet te iet runa par to, ka pa katru reizi, kad nav nopirkt viniete, aizbrauc garām šim te fiksācijas vietai, tie 500 eiro. Vienā varbūt tā, tiešām cilvēks ir aizbraucis. Ja mēs ejam tādu principu, kas ir atbalstīts otrajā lasījumā, es neredzu tur atšķirību, jebkurā gadījumā. Viniet, paliek viniet un 500 eiro pa vienu reizi saņemt sods. Šis sods ir gana bargs. Ja dienā tās ir pāris reizes, tad dienā var nopelnīt arī vairākas tūkstošas. Aicinu tomēr atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vai komisijas vadītājiem, kas piebilstams?
Jā, es vēlreiz gribu atkārtot, ka mums nebija nekādu iebildumu pret ideju. Bet juridiskais birojs mums norādīja, ka tas ir jautājums, kas regulējums ar citu likumu. Mēs nevaram viena likuma rakstīt visas labas lietas. Ir jāraksta vieta, kur šīs jautājums ir regulēts. Līdz ar to komisija neatbalstīja.
Deputāti piekrīt vai? Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 16 atturas 30. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais sestais priekšlikums ir saņemts no tieslietu ministres Lībiņa Segneres kundzes, kas arī attiecās uz jautājumu par tiem gadījumiem, kad cilvēki brauc bez octa, bez tehniskas apskates. Un priekšlikums paredz atteikties no tā, ko mēs atbalstījām otrajā lasījumā. Uz otro lasījumu satiksmes ministres piedāvāja noteikt, ka ja kāda Ja ir gadījums, kad nav noslēgts civila tieskas atbildības obligātas apdrošināšanas līgums, personu var saukt pie atbildības ne vairāk kā vienreiz 24 stundu laikā. Mēs fiksējam visus pārkāpumus, bet nebūs tā, ka dienai viņš saņems 10 sodus par to, ka viņam nav octa. Tieslietu ministrija piedāvā no tā atteikties un atgriezties būtībā pie iepriekšēja, ka cilvēki, nu, ne pilnīgi, bet daļai atgriezties pie iepriekšējā proti, ka sodu, nu, teiksim, jāskatās, vai cilvēkam ir paziņots, un tad jāņem vērā nevis 24 stundas, bet paziņojums. Diskutējot komisijā, mēs nebijam ļoti priecīgi par tām 24 stundām, bet ja mums ir problēma, ja mums ir divas ministrijas savā starpā, ministriju pārstāvju strīdās par to, vai šis pārkāpums ir ilgstošs vai ir vairāki pārkāpumi, mēs uzskatām, ka mums ir jārisina problēma, un tādēļ mēs neatbalstījām šo priekšlikumu, saglabājam variantu, kas bija atbalstīts otrajā lasījumā. Tātad sestais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums ir no deputāta Kūtra kunga. Attiecās uz gadījumiem, kad arī personi nav octa, nav noslēgts līgums par obligātu civiltieskas atbildības apdrošināšanu. Saskaņā ar likumu pie atbildības patlaban saucams gan transporta līdzekļa īpašnieks vai valdītājs, gan arī personu, kura vadīja transporta līdzekli. Ja tā ir viena un tā pati persona, protams, ka atbild vienreiz. Bet ja tas ir dažādas personas, tad atbild abi divi. Viens atbild par to, ka viņš vada transporta līdzekļa, kurai nav attiecīga odsta. Cits atbild par to, ka viņš pieļauj, ka cita persona vada tādu transporta līdzekli. Un priekšlikums paredz atteikties no šīs kārtības un atteikties no soda piemērošanas transporta līdzekļa vadītājiem sodīt tikai īpašnieku. Mēs daudz diskutējam par šo jautājumu, bet bija norādīts uz vairākam schemošanam, kas pastāv. Bija norādīts uz to, ka tie pārkāpumi ir dažādi. Viens vada transporta līdzekli, otrais ir īpašnieks. Viens piedalās ceļa satiksmē un nepilda 25. Pantā paredzēto kārtību, viņš nepārbauda, ir vai nav odsta, otrais ļauj tādu transporta līdzekļu izmantot. Tātad katram ir savs pārkāpums, un pēc garām diskusijām mēs nolēmam esošu kārtību saglabāt un šo priekšlikumu neatbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Labdien, cienījamie kolēģi. Norma pēc būtības, šī likuma norma līdz šim bija diezgan neskaidra, un mūsu policija praksē piegāja tā, ka judina vārdiem sakot, cilvēkam draudzīgā sistēmā un iztulkoja normu tā, ka jāsoda gan īpašnieks, gan vadītājs. Praksē centās tātad sodīt abus. Redakcija nebija skaidra un juridiskā komisija izdarīja labu darbu, šo normu padarīja skaidrāku, ieviešot to, ka vajadzētu sodīt abus, bet nodalot katru savā daļā. Mans priekšlikums ir šo pirmo daļu, jeb pirmo sodīšanas sastāvdaļu izslēgt, proti izslēgt to, ka par šo pārkāpumu tiek sodīts transporta līdzekļu vadītājs. Kāpēc? Pirmām kārtām, likums paredz, ka tiek apdrošināta civiltiesiskā atbildība, obligāta apdrošinam, īpašniekam. Nevis vadītāja civiltiesiska apdrošināšana, bet īpašnieka civiltiesiska apdrošināšana. Tas ir šīs apdrošināšanas primārais nosacījums. Nevis vadītāja. Otrkārt, vadītājam nav vienkārša iespēja pārliecināties par to, vai automašīnas īpašnieks ir veicis civiltiesku apdrošināšanu. Daži saka, o, tas ir vienkārši ieiet, paskatieties tur un tur. Paskatieties, paņemiet taustiņu telefonu un pamēģiniet ieiet tur un atrast skaidrojumu, ja tur ir vai nav apdrošināšana. Trešais moments. Ir līdzīga situācija ar transporta līdzekļa tehnisko apskati. Arī vadītājam 25. Likuma pāns saka, ka viņam jāpārliecinās, ka ir tehniska apskate veikta mašīnai. Bet ja mašīnai nav veikta tehniska apskate, likums paredz sodīt tikai īpašnieku. Tur vadītājs netiek sodīts. Daži teiks, ka vadītājs var būt tas sliktais un ļaunais un bez atļaujas paņēmis mašīnu un aizbraucis. Un tad redziet, viņš izvairīsies no šīs atbildības. Atvainojiet, likumā jau sen ir skaidrība un praksē ir skaidrība un satversmes tiesa pat spriedumā izskaidroja. Ja ir šis vadītājs bez īpašnieka atļaujas aizbraucis un pienāk īpašniekam lēmums par sodu, īpašniekam ir tiesības paziņot par to, ka viņa mašīna ir bijusi ārpus viņa valdījuma. Un tādā gadījumā viņš norāda, kurš ir braucis ar viņa mašīnu, vai viņš saka, ne, viņš tur nav bijis. Visbeidzot, likumā esošā norma pārkāpja vienlīdzības principu. Kādā veidā pārkāpja? Likuma norma paredz, ka ja īpašnieks vienlaicīgi ir pie stūres, tad viņš saņem vienu sodu, kā īpašnieks. Ja īpašnieks sēž uz blakus sēdekļa, pie stūres ir viņa laulātais un īpašnieks sēž blakus, tad viņus abus divus sodīs. Tātad, ja gadījumā kaut kas tāds ir nofiksēts, tad visticamāk, ka vajadzētu teikt, kurš sēdējis pie stūres sēdē īpašnieks, lai nesodītu abus divus. Mēs sakam, nu jā, ja blakus sēž, tad var noskaidrot vismaz, kurš sēž. Bet ja laulātais ir mājās un vīrs aizskrien uz veikalu un izrādās, ka ir nokavējuši apdrošināšanu, vienalga tiek sodīt abi divi. Manuprāt, šāda attieksme nav korekta. Judina kungs pieminēja ceļu satiksmes likuma 25. pantu, kurš saka, kas ir vadītājiem jāievēro. Tad ticiet vai nē, jūs to visu nekad nevarat izdarīt. Ja jūs vēl varat pārliecināties par tehnisku apskati un logai ir uzlīme. Diez vai kāds ņemot mašīnu lietošanā paskatās, kur ir nolikts ātrās palīdzības taptieciņi, jo arī tas ir jāapskatās. Diez vai jūs pārliecināties, ka mašīnai ir nomaksātas visas nodevas un nodokļi, arī tas ir vadītājiem jāpārliecinās, par to nesoda vadītāju, par to soda tikai īpašnieku. Bet tas ir 25. pantā sarakstīts, tāpēc atsaukties uz 25. pantu nav korekti šajā gadījumā un jāievēro princips, ka šajā gadījumā civiltiesiskā obligāta apdrošināšana attiecas uz īpašnieku. Tāpēc, manuprāt, vadītājs nav sodāms, ir sodāms īpašnieks līdzīgi kā tehniskās apskates neiziešanas gadījumā un es aicināšu atbalstīt savu priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Vilim Krištapānam.
Cienījamā priekšsēdētāja deputāti, es arī aicinātu atbalstīt Kūtra kungu priekšlikumu, jo strādājot juridiskajā komisijā jau kādu laiku ir tāda nomācoša sajūta. Mēs esam nepārtraukti vai nu palielinājuši sodas vai radījuši kaut kādus jaunus. Un klausoties, piemēram, apdrošinātājus, viņi pieminēja kaut kādus dažus simtus mazdēlu, kuri ar Romas mašīnu kaut kur tur Eiropā brauc bez oktas. A kur paliek gandrīz, man liekas, jau miljonus auto īpašnieku, godīgu auto īpašnieku visā Latvijā, tad ko mēs viņus, un tie nejaušie gadījumi būs daudz. Un tad jau ejam vēl tālāk. Ja, piemēram, nosacīt kādam uzņēmumam ir 100 mašīnas, tad vēl uzliekam arī sodu tam sargam, kas paceļ to barjēru, tā ka mašīna brauc ārā. Viņš nav pārbaudījis mašīnai optu. Un varbūt vēl grāmatvedim uzliekam sodu, un varbūt vēl rēķinvedim vai vēl kādam, kādu 7 sodam par to. Nu, loģika saka, ko? Automobīļa īpašnieks, tāpat kā ar apskati, tiek sodīts un punkts. Un nemocīsim mēs to sabiedrību ar papildus sodiem. Vēl, ja te runā par tehniskām apskatēm, es kā cilvēks, kurš mazliet ir, kā saka, apostījis gaisa Amerikā, piemēram, Floridā, kur dzīvo 22 miljoni iedzīvotāji, vispār nav tehniskās apskates. Kā tādas nav un nesitās un nelauž kaklu. Un vidējais negadījums skaits uz 1000 iedzīvotāji mazāks kā Latvijā. Tā kā, nu, padomāsim par to. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, kaut gan es komisijas vārda jau sniedzu informāciju par šo priekšlikumu, es redzu, ka ne visiem ir saprotams un skaidrs šis priekšlikums. Pirmkārt, es gribu tad...
Kolēģi, vien mirklīt, es lūdzu mazliet klusāk.
Vērst uzmanību Krištapāna kungam, ka mēs nepiedāvājam šeit noteikt atbildību. Atbildība ir tagad gan vienam, gan otram. Priekšlikuma būtība atbrīvot no atbildības. Nevis noteikti atbildi, bet tas, manuprāt, ir būtiski. Ar šo jautājumu mēs sākam strādāt ārpus šī likuma projekta vairāk kā pirms pusotra gadā. Un es varu teikt, ka, kad es atnācu uz pirmo sēdi, man arī bija doma tieši tā, ka Kūtra kungam, ka vajadzētu šeit atteikties no vienas personas sodīšanas. Jāatbild vienam, vai nu vadītājiem, vai īpašniekam, bet mēs strādājam ļoti ilgi. Un tas nebija tikai viena sēde, kur Krištapāna kungs piedalījies. Tas bija ap 10, varbūt, sēdēm mums notika, kad mēs diskutējam par jautājumiem, kas saistīts ar ceļu satiksmu, un tas bija viens no tiem sarežģītiem. Un uz ko norāda eksperti? Pirmkārt, tieši 25. pants. Patīk vai nepatīk, bet likuma ir paredzēts. Uzsakot transporta līdzekļa vadīšanu, ir jāpārliecinās, ir vai nav octa. Ja mēs gribam atbrīvot no šī pienākuma, nu tad ir jāgroza 25. pants. Uz ko mums norāda eksperti, ka ļoti daudz cilvēku brauc ar svešam automašīnam. Un ja mēs pateiksim, ka vadītājiem nav jāatbild par to, ka nav octa, tad būs daudz gadījumu, kad informāciju par pārkāpumiem saņems īpašnieki. Un mums stāstīja par gadījumiem, kad, lai piemēram, būtu jāmaksā mazāks nodoklis, reģistrē uz cilvēku, kurš dzīvo kaut kur laukos, kuram ir īpašs tad, kaut kādas atlaides paredzētas, tad ko mēs veidosim? Mēs veidosim situāciju, ka transporta līdzekļa vadītājs sēž, vada transporta līdzekļa un vispār relaksēti attiecību uz odsta nepieciešamību, jo nekas nebūs. Tas cilvēks, kuram mašīna pieder, viņš nemaksās, vadītājiem atbildība nav paredzēta. Tas ir bīstami, mums tas tie par tādam schēmam, un tādēļ mēs tieši nolēmam, ka mēs negrozīsim likumu, kaut gan cilvēciski šķiet, protams, īpaši, kad mēs runājam par situāciju, ka pie stūres sēž viens ģimenes loceklis, blakus ir cits, un katram būs savs sots. Bet, kolēģi, ja mēs tā skatāmies, ja mēs gribam sargāt ģimeni, nu tad lūdzu, tad ja ņemt vērā, ka tad būs arī turpinājums. Nevis ģimenes draugs, bet, pieņemsim, tūs radinieks, nu kas nav tieši tad, nav ģimene šaura nozīme, vai partneris, vai vēl kāda cita persona, kur tā robeža, kur mēs varam novilkt. Un tādēļ es vēlreiz atgādinu par juridisko būtību. Ir divas personas, īpašnieks un vadītājs. Vadītājs atbild tādēļ, ka viņš nolēma sturēt transporta līdzekli bez odsta. Īpašnieks atbild tādēļ, ka viņš pieļāva šo situāciju, ka viņš atļāva otrai personai vadīt. Pat laba situācija ir tāda, ja mēs varam izgudrot labāku risinājumu, kas ņems vērā gan droši, ceļu satiksmes drošības aspektus, gan finansiālas, darīsim to. Šajā projekta mums tas nav izdevies. Līdz ar to es aicinu pat laban šo priekšlikumu neatbalstīt.
Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Sāns priekšsēdētāji kolēģi, es šeit stāvot, Esmu piemērs vakardien apratēju 2 gadi, kad praktiski pēc avārijas es arī varēju šeit nebūt. Un tas gadījums arī bija piemērs, kur manī ieskrēja kundze, kuras mašīna bija ātrā kredīta noformēta. Ja? Bieži vien mēs neesam, īpašnieks ļoti tālu no mašīnas, juridiskais. De facto īpašnieks ar viņu brauc, un tā ir viņa ikdiena. Un viņa sokta būtu beigusies 2 dienas vēlāk pēc avārijas. Tad, ja mēs to atstājam tikai uz teiksim, ātrā kredīta kompānijas juridisko atbildību, ka tur ir okta vai nav, un noņemam no vadītāja, tas, diemžēl, var palielināt būtisku skaitu automašīnu uz mūsu ceļa, kas ir bez oktas. Tad mēs apdraudēsim gan iedzīvotājs, tad arī garantijas fonda, tas būs jautājums, un mums tas nav vajadzīgs, jo bieži īpašnieks ir tālu no mašīnas, ja? Un mūsu atbildība kā vadītājiem, mēs braucam ar augstas bīstamības objektu. Automašīna augstas bīstamības objekts uz ceļa. Un jums ir jāatbild ne tikai par oktu, jums ir jāatbild par to, ka ir ziemas vai vasaras riepas atbilstoši kvalitātes un standartiem. Jums ir jāatbild par to, ka jums ir ugunsdzēšamais aparāts mašīnā. Un tam ir tur jābūt. Jums ir jāatbild, ka mašīna tehniskā kārtībā. Ja jums ir jāatbild, ka bremzes strādā, tas nekas, ka tehniskā apskata bija pirms pusgada. Ja? Jūs kā vadītājiem ir ļoti daudz atbildības, tai skaitā okta. Un atceramies 90. Gadus, kad nebija šīs okts. Ja. Tāpēc mēs piekrītam Kūtra kungam no juridiskā formāta ir taisnība, bet no ikdienas prakses, manuprāt, noņemšu atbildību nost, es domāju, ka tas ir pārāk bezatbildīgi. Mums ir jāsako, mums ir pietiek jau daudz gadījumu ar šiem mūsu ēdienu izvedētājiem. Mēs labi zinām šos no dažādām valstīm atbraukušos, kas brauc ar 500-200 eiro vērtām automašīnām ar Somijas numuriem un mainās ar numuriem. Mēs zinām, cik viņi bezatbildīgi pieiet šim jautājumam. Tāpēc vadītājiem ir jābūt atbildīgam par to, ka ir civilās tiesiskās apdrošināšanas polise. Paldies.
Paldies. Tātad 7. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Deputāti piekrīt. Balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 44 atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
8. Priekšlikums. 8. Priekšlikumu izstrādāja juridiska komisija, ņemot vērā juridiska biroja norādījumu, ka sots, kas ir paredzēts mopēda īpašniekam gadījumā, ja nav odsta, ir ļoti liels. Starp citu, te ir tieši piemērs tam, ka mēs samazinām sodus, nevis palielinām. Tad. Un pat labam ir paredzēts, ka mopēda īpašniekam var piemērot naudas sodu līdz 650 eiro. Priekšlikums paredz tomēr noteikt tādu diferencētu pieeju un noteikt, ka sots nevar būt vairāk kā 200 eiro. Tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais satiks ministra Brīškina kunga priekšlikums attiecību uz likuma 43. Pantā ar indeksu 7 spēka stāšanos. Es atgādināšu, runa ir par paziņojumiem tiem vadītājiem, kuru pārkāpums fiksēts ar radāriem, un pārkāpums ir proti, ka viņam nav tehniskas apskates vai nav odsta, un mēs to redzam tā, ka cilvēks saņem izziņu, ja, protams, viņš ir norādījis savu telefonu numuru, bet, lai to iedzivinātu, ir vajadzīgs laiks. Un satiksmes ministrs piedāvāja šo kārtību izveidot no 26. Gada 1. Janvāra. Diskutēt mēs atbalstījām domu, ka vajadzīgs laiks, protams, bet nu, vairāk kā pusotras gads nav samērīgs. Līdz ar to 9. Priekšlikumu mēs atbalstījām daļēji un izveidojam 10. Juridiskas komisijas priekšlikumu, kas paredz, ka jauna tā paziņošanas kārtība būs spēkā nākamajā, nevis 26. Gada, protams, no 1. Janvāra. Tātad 9. Atbalstīts daļēji.
Deputāti piekrīt.
Un desmitais juridiskas komisijas ir izveidots un lūdzam to atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Paldies, kolēģi. Mēs izskatījām visus priekšlikumus, kas iesniegti šīm likuma projektam. Lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likums pieņemts. Un turpinam ar likuma projektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodola drošību. Trešais lasījums priekšlikumu nav. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Viktorija Pleškāna.
Labdien, godātie kolēgi! Tautsaimniecības agrāras vidus un reģionālas politikas komisija trešajā lasījumā izskatīja un atbalstīja likumu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodola drošību. Likumprojekts atgādināšu. Likumprojekts izstrādāts, lai pārņemtu direktīvas prasības, kā arī starptautiski atzītus 10 radiācijas drošības pamatprincipus. Komisija uz trešo lasījumu nesaņem nevienu priekšlikumu. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, turpiniet.
Es jau pabeidu. Labi. Komisija uz trešo lasījumu nesaņēma nevienu priekšlikumu. Lūdzu, komisijas vārdā atbalstīt likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodola drošību atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likuma projektu grozījumu civilu stāvokļa aktu reģistrācijas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā referents Agnes Krasta.
Labdien, kolēģi. Ar šo likuma projektu civilu stāvokļa aktu reģistrācijas likums kurš regulē laulību kā civilstāvokļa aktu, tiek saskaņots ar civilu likumā un likumā par atjaunotā Latvijas Republika 1937. Gada civilu likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību ietvertajiem grozījumiem par atteikšanos no divu liecinieku obligātas klātbūtnes laulību reģistrācijas procesā. Tādējādi atvieglojot laulības reģistrācijai noteiktās formālās prasības. Vienlaikus civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā tiek veikta atsevišķa grozījuma. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas tiesiskā regulējuma pilnveidošanai. Juridiskā komisija izskatīja likumprojektu un atbalstīja tā virzību pirmajā lasījumā. Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilu stāvokļa aktu reģistrācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret nav atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam?
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 13. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies! Turpinam ar likumprojektu grozījums kredīti iestāžu likumā, otrais lasījums, četri priešlikumi, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Kristaps Krištapāns.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījums kredīti iestāžu likumā, otrais lasījums, komisijā izskatījām četrus priešlikumus. Tātad pirmais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Karīnas Ploks priešlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Pirmais priešlikums daļēji atbalstīts. Jā. Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priešlikums komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Trešais tieslietu ministrs Lībiņas Egners priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Ploks priešlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
7. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam ar likumprojektu grozījums kontu reģistra likumā otrais lasījums, trīs priekšlikumi, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Kristaps Krištapāns.
Tātad pirmais priešlikums no budžeta un finanšu komisijas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpatās arī otrais priešlikums no budžeta un finanšu komisijas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī trešais priešlikums no budžeta un finanšu komisijas guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums kontu reģistra likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
7. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu. Grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, otrais lasījums, 10 priekšlikumi. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Mārtiņš Fels.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamās kolēģis, godājumie kolēģi. Izskatām valdības iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Likumprojektu izstrādājusi Zemkopības ministrija un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija to izskatīja otrajā lasījumā divās komisijas sēdēs šī gada 16. janvārī un 23. aprīlī. Likumprojekts izstrādāts ar mērķi pilnveidot lauksaimniecības zemes darījumu tiesisko regulējumu, lai veicinātu lauksaimniecības zemes efektīvu, racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu, tostarp papildinot lauksaimniecības zemes piepirkumu tiesību subjektu loku. Tāpat jāmin, ka likumprojekts sagatavots ņemot vērā Eiropas Savienības tiesas 2020. gada 11. jūnija tiesas spriedumu lietā C206/19KOB(1), kurā atzīts, ka Latvijas lauksaimniecības zemes tirgus tiesiskais regulējums attiecībā uz ārvalstu juridisko personālu kapitāla daļu īpašniekiem uzlikto pienākumu zināt valsts valodu un noteikto prasību reģistrēties Latvijā kā Latvijas iedzīvotājiem ir pretrunā ar Eiropas parlamentu un padomes 2006. gada 12. decembra direktīvu par pakalpojumiem iekšējā tirguma. Izskatīšanai komisijā tika iesniegti 23 priekšlikumi. Pēc komisijas sēdes 16. janvārī tika saņemtas meža īpašnieku un meža izstrādātāju organizāciju vēstules par komisijā skatītajiem priekšlikumiem. Izvērtējot meža nozares organizāciju vēstulēs izteiktās bažas, Zemkopības ministrija iesniedza komisijai vēstuli, kurā lūdza noraidīt visus deputātu iesniegtos priekšlikumus. Zemkopības ministrijas ieskatā deputātu iesniegtajiem priekšlikumiem bija nepieciešams vispusīgs izvērtējums, kā arī lauksaimnieku un mežsaimnieku organizāciju pārstāvju padziļināta diskusija. Ņemot vērā iesniegto priekšlikumu saturu un diskusiju Komisijas sēdē zemkopības ministrijas pārstāvi izteica apņemšanos līdz šī gada decembrim izstrādāt jaunu normatīvo regulējumu lauksaimniecības zemes pārvaldības jomā. Izvērtējot 23. aprīļa komisijas sēdē izskanējušo informāciju un viedokļus, izskatīšanas Saeimas sēdē tika virzīta 10 priekšlikumi, un tātad par visu pēc kārtas pirmais deputāta Āņa Vitenberga priekšlikums komisijā neatbalstīts.
Kolēģi, ņemot vērā, ka ir pienācis laiks pārtraukumam, tad priekšlikuma izskatīšanu turpināsim pēc pārtraukuma un arī debates pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Kolēģi, vienu mazu uzmanību.
Labdien, kolēģi. Nav reģistrējušies 8. Česlovs Batņa, Mārcis Jencītis, Artūrs Krišānis Kariņš, Līga Kozlovska, Agnese Krasta, redzēju, Valdis Maslovskis, Ričards Šlesers un Edmunds Tērumnieks.
Kolēģi, un vēl viens ļoti patīkams paziņojums. 28. aprīlī 35. Gadu jubilēju svinēja Gatis Liepiņš. Sirsnīgi sveicam! Kolēģi, un pārtraukums līdz pulkstens 11. Tātad stundu. Paldies!